Kallid sõbrad, ma tahaksin teiega koos vaadata täna piiblisse Jesaja raamatusse kuuendasse peatükki ja loen salmidest 8-13. Ja ma kuulsin issand häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks? Ja ma ütlesin, vaata siin, ma olen, läkita mind. Ja tema ütles, mine ja ütle selle sina rahvale. Kuulge kuuldes, järge mõistke. Nähke nähes, järge taibake. Aja rasva selle sina rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning suleda silmad, et oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks. Aga mina küsisin, kui kauaks issand. Ja tema vastas. Kuni linnad on rüüstatud, elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud laastatud kõrveks ja Jehova on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad. Ja kui seal veel üles alles jääb 10. osa, siis seegi põletatakse ära nagu terepint või tamm, millest raiudes jääb järele känd. Aga ta känd on püha seeme. Aamen. See piibli Vana Testamendi väga karm ja mitmed pidi raske kirjakoht. Kuna ta puudutab piibli teatud väga fundamentaalseid teemasid, on hoolimata oma nüüd raskepärasusest üks Uues Testamendis enim tsiteeritud piibli või Vana Testamendi kirjakohti ja seejuures ka väga otsustavatel või kaalukatel puhkudel. Nii-öelda, kus selle kirjakoha kaudu seletatakse ära väga fundamentaalsed või olemuslikud tõed. Ja seda teeb Kristus, teeb seda kõiges, see on esitatud kõigis 4 evangeeliumis, nii siis sünoptilistes kui ka Johannes evangeeliumis. Aga seda teeb ka sellises pöördelisel silmapilgul Paulus, kui ta kasutab ja tsiteerib seda kirjakohta Apostlitegude viimases peatükis, kus ta pöördub ka ära siis juutide poolt paganate poole. Ja taas selleks põhjuseks, miks ta seda teeb, on see, et korraga ta mõistab seda sügavat tõsi asja, mida aastasadu tagasi oli öelnud Jumala käsul prohvet Jesaja. Tuleme siis selle kirjakoha juurde. Aga enne, kui tuleme nende raskemate ja fundamentaalsemate põhjuste juurde, mis on inimesele siis takistuseks usule juurde tulekule? Mis on talle takistuseks, et mõista püha kirja, uskuda sellesse ja pääseda? Mis on need takistused? Need, võiks öelda, need kergemad ja lihtsamini mõistetavad, aga ka need fundamentaalselt, millest siis prohvet Jesaja meile räägib. Kui me küsiksime, mis on siis takistuseks tõepoolest, miks inimesed ei mõista, miks nad ei usu? Hoolimata sellest, et ju on ka kristluses sõnumid kuulutatud läbi pea paari aasta tuhande. Ja sama küsimus esitab ju Paulus Rooma kirjas, kui ta räägib juba, et tol ajal oli siiski suurtesse piirkondadesse juba evangeeliumi sõna levinud. Ja kui ta 10. peatükis räägib sellest, et ometi, kuigi kuulutus on toimunud, kuigi põhjus uskumiseks on olemas, sest ta räägib ju sellest, et usk tuleb ju kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Ja nüüd ta küsib siis 18. salmis, kuid ma küsin, kas nad ei ole siis kuulnud? Muidugi on, sest kogu maale on kostnud nende hääl ja ilma määrti nende sõnad. Kuid ma küsin, kas Iisal ei ole aru saanud? Ja ta läheb edasi ja jõuab taas selliste fundamentaalsete põhjenduste juurde. Sõna on kostunud. Esimesel sajandil juba on levinud sõna kaugele, nii juutide maale kui ka paganate maale. Ja ometi on küsimus miski pärast, et nüüd sellest kuulutamisest ja kuuldust võiks tekkida usk, võiks tekkida arusaamine, kuid ta peab küsima, kas Iisrael ei ole aru saanud? Või peakski nüüd juba siis küsima, miks ta ei ole aru saanud? Ja miks ka paljud paganad ei ole aru saanud? Nii et otseselt, kuigi ta vastab sellele, et usk tuleb kuulutusest, kuulutusega Kristuse sõna kaudu, on ometi võiksime öelda sellel teel ees just kui üks nähtamatu takistus, mis esialgu ei paista silma, aga ometi, mis läbi aastatuhand on näha, just kui selle suurem osa sellest kuulutusteest teeb tühjaks. Kuulutus on olemas, aga ei jõua inimeste südameteni, ei jõua arusaamiseni ja usu tekkeni. Võiks öelda, nagu olen nimetanud, piibel räägib mitmetest saladustest. Ta räägib ka usu saladusest, mille ühe aluseks piibel toob, on puhas südame tunnistus. Piibel räägib ülekohtu saladusest. Aga piibel räägib ka, vähemalt kaudses mõttes, sellest uskmatuse saladusest. See sama prohvet Jesaja räägib ju tegelikult sellest. Sellest räägivad piibli teised kirjakohad ja sellest nähtamatust saladusest räägib ju ka see, millest möödunud kord rääkisime. Nimelt see oli lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, kus oli kokkuvõttes Abrahami poolne hämmastav järeldus, mis tundub algul uskumata. Et kui ka keegi surnuist üles tõuseks, ei veenaks see uskmatut usklikuks saamast. Me tõepoolest näeme, et on midagi sellist, mis justkui erakordse jõuga takistab. Mis on siis need takistused? Muidugi ühelt poolt juba see, kui inimene sõna otses mõttes ei saa aru. Tähendamissõna külvajast, mida Kristus on ju rääkinud, ja kui ta seletab lahti selle tähendamissõna, ütleb ta aga ju esimese põhjusena selle, kui ta ütleb, kui inimesed kuulevad sõna, aga ütleb, ei saa sellest aru. Ja see külvatud sõna, mis jäi küll nende nad kuulsid, midagi jäi neile meelde, midagi võis jääda südamesse, aga ühel hetkel seda enam südames ei ole, sest Kristus ütleb, tige tuleb ja kisub selle ära ja sealt ei tule midagi head. Selleks põhjuseks on see, et inimene ei saa aru. See aru saamatus võib olla intellektuaalne, see võib olla tahteline, et inimene ei taha aru saada. Selle taga võivad olla ka siis need suuremad probleemid, mille juurde me siis ka täna nagu hiljem jõuame. Aga tõsi on see, et paljud ei saa aru. Nad ei saa aru, mida räägib piibel ja sageli selle lisandub see, ega ei püütagi aru saada. Kahtlemata see on üks. Kui inimene ei saa sõnadest aru, ei saa mõttest aru, siis loomulikult see sõna ei päästa teda. Ei too usku, ei too talle päästmist. Kui kahtlemata suuremaks takistuseks on sageli inimese tahtmatus ja ka see, et inimesed on üldse oma suhtumises ju suuresti sellised, et need ei huvita elu sügavad ja tähtsad küsimused. Inimesed mõtlevad, kuidas hästi ära elada, kuidas rikkaks saada, kuidas õnnelik olla. Need huvitavad elu selle maailma, selle ajastu elu, üsna primitiivsed ja lihtsad küsimused. Ja ka vähe tähtsad. Igaviku mastaabis mõistame väga vähe tähtsad. Või peaaegu tähtsused. Kuid siin maailmas elavatele enamusele inimkonnale on just need küsimused tähtsad. Ja inimesed küll näevad, et siin maailmas on ka teistsugusi inimesi, on teistsugus sõnumit, siin räägitakse ja mõnest paistab ka välja just kui teistsugune vaimne maailm. Aga et pingutada selle nimel ja mõista seda maailma, leida ta enda jaoks, sellele inimene ei lähe. Inimene vaatab seda maailma, aga ta vaatab just kui pime. Meile tuntud kriminaal romaanide autor Arthur Conan Doyle, kes elas siis 19. ja 20. sajandi esimesel kolmandikul. Ja ta on meile enne kõike tuntud ju sellena, et ta oli ühe maailmast tuntud detektiivi kuju Sherlock Holmesi looja. aga tegelikult oli ta hariduselt arst. Ta tegeles siis arsti praktikaga. Ja see kuju, kus tal Sherlock Holmesi võttis see eeskuse prototüüp, oli tema enda läheduses. See oli üks kirurgia professor, George Bell, kelle nii-öelda abilisena siis Arthur Conan Doyle ise kord töötas. Ja selle kirurgia professori juures hakkasid silma peaaegu selgelt nägelikud diagnosti võimed. Nimelt, kui Arthur Conan Doyle'i eesmärgiks või ülesandeks oli ka koguda informatsiooni patsientide kohta, kes ta on ja mis haigused tal võiks olla, koguda siis seda eelinformatsiooni, et hiljem siis seda selle professorile Bellile ette sööta, et kui lisaks sellele siis see Bell veel küsitab haiglet ja küsitleb siis nüüd seda eelinformatsiooni selle teise arsti käest, et tal oleks nüüd ta siis kiirem ja kergem panna diagnoos ja teda ravida. Kuid sageli selle teise arsti Conan Doyle'i hämmastuseks, nagu ta ütleb, pani Bell diagnoosi enne, kui need patsiendid jõudsid oma hädasid rääkima hakata või tema jõudis nii-öelda selle infoga, mis ta oli nende kohta küsitledes kogunud, jõudis temani jõuda. Ja see mees, kord see Bell, ütles siis oma õpilastele, kelle hulka siis kuulus ka selles mõttes abilisena Conan Doyle, ja ütles nõnda, suurem osa inimesi vaatab, aga ei näe. Kuid tasub ainult korraks tähelepanelikult silmitseda inimest ja võib näo järgi ära öelda ta rahvuse, kätte järgi elukutse, kõik ülejäänu aga kõnnaku maneeride või riietel rippuva niidiotste järgi. Nii võib tähepanelik arst peaaegu eksimatult ära arvata, mille üle hakkab minuti pärast kurtma patsient. Selline võimekus oli siis temal, aga ei olnud paljudel tema kolleegidel ja kindlasti enamusel arstides seda ka ei ole. Aga ta tunnis ühte olulist asja, mis ütles, et enamus inimesi vaatab, aga ei näe. Neil puudub see oskus õppida, esiteks teatud peale tõepoolest võimekus, näha ja ka läbi näha. Aga sageli puudub inimestel ka see kogemuslik õppimisvõime oskus elu jooksul hakata tähele panema asju ja mõistma, mis on oluline, mida välja lugeda sealt või teisest või kolmandast nähtusest. Sageli ei tule see ka inimesel aastate jooksul, kus elukogemused võiksid olla õpetanud. Ja nõnda ka inimene ju elukogemuste jooksel võiks mõndagi vaimulikest tõdedest õppida oma mõistusega, oma kogemustega, ja taibata, kus on elu tähtsad valdkonnad ja kus vähe tähtsad. Aga nii nagu temagi ütleb, ka selles valdkonnas on enamusi, nad küll vaatavad, aga nad ei näe. Nad küll panevad midagi tähele, et teissugust on, aga nende uurim mõte ei jõuda kunagi selleni, et küsida, aga mis see siis on, miks see nii on, mis järeldused seal on. Ja lisaks kahjuks sellele puudub ka inimestel tahe mõista. Mis on selle kõige sisu ja tagamaa ja selle taha jääb samuti palju seisma, miks inimesed ei mõista Jumala sõna ja evangeeliumi tõde. Üheks oluliseks põhjuseks võib tuua ka selle, et inimesed tõepoolest, nagu me ütlesime, lisaks selle, et nad on õppinud vaatama, aga käima teatud mõelal pimes ja mitte nägema, on see, et see, mida nad näevad või näeksid vaimulikest tõdedest, on mingil moel selline, et see ei ole inimesele meelepärane. Probleemiks saab siis see, et inimene ei taha näha teatud tõdesid. Taas selle sama prohveti Jesaja, keda me algussõnas lugesime, poolt toodud, nüüd juba küll teise Jesaja poolt, tõenäoliselt Jesaja 53. peatükis, kui ta küsib selle raske küsimuse, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars. Ja ta ütleb, ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Kes usub? See pole lihtsalt retooriline küsimus, vaid see on praktiselt kokkuvõtte sellest, et uskujaid eriti ei ole. Kes usub seda suurepärast kuulutust, me teame, Jesaja 53, see on ju suurepärane ettekujutus Jeesus Kristusest, Messiast, lunastajast. Ja me teame, et see oli noil aegadel ja on siia maadi ja juudi rahvale komistuseks, sest seda kirja kohta ei armastata, seda ei taheta lugeda, ei taheta selle peale mõelda, sest liiga ilmselt vihjab sellele, et see Jeesus Kristus, kelle kristlased on vastu võtnud ja tunnistanud Jumala pojaks, võib olla see sama isik, kellest Jesaja on kuulutanud, aga keda nad vastu üle võtnud. Liik tugevad vihjed sellele, mis on just kui süüdistusmaterjal. Ja teiselt, Kristuse kannatav kuju, Messias, kes peab olema kuningas, kuninglikult võimas, mis ta ka tegelikult on, aga ometi korraga eksisteerib siin või esineb niisuse kujuna, nagu võsuke, nagu põudsest maast tõusnud nõrk võsukene, ei ole saanud kastmist, ei ole saanud toitu, ilu ei ole, välimust ei ole, ihaldusväärne ei ole, inimeste poolt hüljatud, ei midagi meeldivat. Ja tänapäeval võiks öelda veel Kristus aares, nagu ütleme, midagi süüdistavat. Mingid vihjed, mis võivad osutuda just kui süüdistusmaterjaliks. Sama probleem on olnud mitte ainult juhtide ajaloos, vaid kristluse ajaloos. Ja see probleem, miks ka kristlased, me teame ju sageli, ei armasta kõike piibelliku õpetust vastu võtta. Miks ollakse, nagu piibel nimetab, ka õpetuses erapoolikud? Miks otsitakse õpetajaid oma kõrvade sügelemise järgi, kes valikuliselt räägivad meeldivast poolest jättes kõrvema eraskema ja ebameeldivama poole. Ja nii nagu ka piibel sellest räägib, need on alati kõigil ajastutel olnud, aga piibel räägib ka viimsel aegadel. Võiks öelda selliste inimeste, selliste õpetajate ja selliste kuuldatahtjate arv ilmselt kasvab ja võimendub, sest viimsel päeval on öeldud, tuleb neid, kes otsivad siis õpetajad oma kõrvade sügelemise järgi ja loodavad, et kuulates vaid meeldivat poolt on kergem pääseda. See on, aga me teame, enesepettus. Ja nõnda oli see ka, mitte on siis juhtidal, kui Jesaja selle kirjutas, vaid sama küsimus esitab ju ka Kristus Johannes Evangeelium 8. peatükis ja ta ütleb selle põhjuse saas, miks? Kes usub seda kuulutust? Miks Kristus ütleb, nüüd, miks te ei usu minu kuulutust? Ja ta ütleb Johannesse 8, 37, 40 ja 43, ma tean, et te olete Abrahami järglased, kui te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse. Või 40. salm, aga nüüd te otsite võimalust tappa mind inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Või 43. salm, miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et te ei suuda kuulata minu sõna. See, mida ta siis nimetas, see on tema tõde. See, mis ta Jumala juures on kuulnud. Osa sellest Jumala tõest, mida Jumal annis Kristuse tuua maa peale, on sedavõrd ebameeldiv, meid sedavõrd rängalt ja raskelt puudutav, et see ei mahu inimesse sisse. See võib olla ka sellepärast, et ta ei oska. Tõepoolest, piiblis on sellised, võiks öelda, temaatilisi blokke, selliste õpetuse osasid, mida on sõna otses mõttes väga raske ja osaga lõpuni võimatu seostada teiste blokkidega. Olgu see sama predestinatsiooni küsimus või teatud, mida fundamentaalsemad küsimused, seda rohkem neid tekib ja tõepoolest võib ühelt poolt ka intellektuaalne probleem. Inimene tõepoolest ei oska neid blokke kokku panna, sest ta tunnetab seda rasket vastuolu, aga ta ei tunneta seda ühendavat poolt. Aga tavaliselt ei jää asi mitte intellektuaalsel poolele, sest inimes on alati võimalus jääda ausaks ja tunnistada ja tunnustada seda, et on olemas asju, mida ta ei mõista. Aga Jumala auks ometi neid tunnistada ja kuulutada ja möönda, et ta seda ei mõista. Kuid inimene teeb sageli täpselt nii, et nähes, et sõna temasse ei mahu, et seda ta kuidagi teravalt puudutab, et see sõna on kuidagi raske talle täita, ta lükkab selle kõrvale. Ta mahutab endale ainult selle sobiva osa. Ja tõe teine pool, mida Kristus ütles, jäetakse kõrvale. Ka see tahtmatus siis, kuna Jumala sõna on midagi, milles on ka see raske komponent. Kohustav komponent. See komponent, mis meid midagi käsib ja meilt nõuab, mis teeb meie teekonna raskeks. Jumala sõnas on ka see komponent sees. Ja inimene peab selleks, et mõista, mahutama ka selle, kuigi see võib olla vaevaline protsess enda mitte ainult mõistusesse, vaid oma ellu, oma eluviisi. Võiks öelda, need on kõik sellised meile üsna aru saadavad ja igapäeva elus on need täiesti tavalised. Jah, enamus inimesi ei mõtle ka mitte selle peale. Miks nad usuvad või miks nad ei usu, on kahjuks tõsia siis see, et inimesed üldse mõtlevad vähe ja mõtlevad kahjuks vähe ka eriti tähtsate asjade peale, mis on neile endile ju tegelikult eluliselt vajalikud pääsemiseks. Aga ometi ei piirdu need põhjused ainult nendega. Prohvet Jesaja poolt algul öeldud tõi meile ka veelgi fundamentaalsemaid ja teissuseid põhjusi. Ja nimelt Jumal annab siin käsu Jesajale ja ütleb kõigepealt väga karmid ja rasked sõnad. Jesaja, olles saanud ise oma patud andeks, kui tema huuli on puudutatud lõõguva sööga altarilt, ta on tunnud ennast patuse süüdlasena ja kõlbmatuna, ta tunneb, et ta on kadunud Jumala ees. Ja ometi Jumal on võtnud ära ta süü. Jesaja näitab üles valmisolekud minna issanda tööle. Ja issand läkitabki, kui töö ja sõnad, mis ta talle kuulutada annab, on väga karmid. Ja sõna otses mõttes, mis on siis Jesaja missioon? Tee tuimaks, rahva süda. Tee raskeks kõrvad. Sule nende silmad. Pane mõistmine kinni. Mine ja paaduta sina naad, Jesaja. Nii et mitmekordselt, nagu me näeme, see on mitmekordselt rõhutatud läbi tunnetuse, kuulmise, läbi nägemise, mitmekordselt rõhutatud, mis näitab Jumala kõigutamatud otsust seda teha. Ja sama kõigutamatud näitab ka see, kui Jesaja ehmudes, nähes ülesande raskust ja selle tagajärje kohutavust, ütleb, kui kauaks issand. Ta sai aru, et see on midagi kohutavat, see ülesanne on midagi kohutavat. Ja taas Jumal rõhutab selle kohutavust ka nüüd tagajärgede, kuni linnad on rüüstatud elanikest silmad, kojad inimtühjad põllud laastatud kõrbeks, inimesed küüditatud või kaugele maale siis viidud. Ja isegi kui 10 osa jääb alles, seegi põletatakse ära. Jääb ainult väikene tühine jääb. Jumala kõigutamatu otsus oma sõnas ja karistuse loetus näitab, et ülesanne, mis siis saajal anti, oli ülimalt ränk. Ja tõepoolest võiksime öelda, mis on siis uskmatuse, Jumala sõna tunnetamatuse ja uskmatuse põhjus. Keegi saaja kaugete sajandite tagant on just kui ära sõnanud terve rahva või terved rahvad ja sellel ägavad nad sadu ja sadu aastaid. Muidugi mitte tema oma jõuga ega oma initsiatiivil, vaid Jumala käsul, aga ometi me näeme, et ülesanne on olnud ränk. Tee tuimaks. Tema prohvetlik missioon oli siis selles. Nagu ütlesime, on see piibli kirjakoht, Vanatestamendi kirjakoht, üks enim tsiteeritud Uues Testamendis. Nagu ütlesime, seda kasutab põhjendamiseks, miks inimesed ei usu nii Kristus, kui kasutab seda ka Paulus. See tähendab, et selle sees on tõepoolest, võiks öelda, see lahendus uskmatuse saladusele. Nagu ütlesime, seda kirjakohta tsiteerivad kõik evangeeliumid. Mattuse 13. peatükk, Markuse 4. Luuka 8. ja Johannesse 12. Sama küsimusega tegelevad, nagu nimetasime, Rooma 10. ja Apostlite 28. peatükk. See tähendab, et sellel kirjakohal võiks öelda, on kaalu. Ta põhjendab ära väga sügavaid tõdesid, väga raskeid tõdesid. Aga ometi tõdesid. Siin see ülesanne, mis Jesajale anti, on otseselt heebrea nii-öelda keeles. Tõepoolest sellisel kõige raskekujulisemal kujul. Et tõepoolest sina, Jesaja, mine ja sule nende silmad, tee tuimaks süda, sule kõrvad ja nii edasi. Otseses mõttes, et nad ei näeks, ei kuuleks, ei pöörduks ja ei paraneks ja ei pääseks. Heebrea keeles on ta just algselt niisusel kujul. Kõige raskemal kujul. See tähendab, teisi sõnu, see on sissejuhatus nüüd teatud määral predestinatsiooni käsitlusse, sest tõepoolest siin on vähemalt osa sellest põhjendus on seesugune, mis viitab, et Jumal on midagi sellist ette määranud, see ei sõltu inim tahtest. Sama asju, me teame, Paulus räägib Rooma kirjas, kui ta tõepoolest ka vastab inimeste tekkida võivaltele küsimustele, kui ta räägib ka seal predestinatsiooni küsimust, et inimes küsida, aga mis siis Jumal, noh, kui Jumal niimoodi ette määrab, et noh, mis me siis teha saame, et mis ta veel süüdistab, et meie ei ole süüdi selles. Ja Pauluski ütleb seal, nii see on, sa tühine inimene. Eks Jumalal on meelevalt teha nii, nagu ta tahab. Ta ei püüa Jumalat nii-öelda jutuvärgitse õigustada, et noh, et see asi ikka päris nii ei ole ja asi on kuidagi teistmoodi. Jah, Jumalal on suveräänne meelevald teha, mis ta tahab. Ja kahtlemata osa sellest tööst on sõna otses mõttes ka selgesti interpreteeritav ainult predestinatsiooni ehk ettemääratus õpetuse kaudu. Ometi läbi piibli on sellel, võiks öelda sellel põhjendusel, ka teissugune iseloom, mis ei ole nii radikaalne ja nii meile arusaamatu blokk, mida on väga raske teistega seotuda. Septuaginta, siis selle vana testamendi kreekakeelne tõlge, kasutab juba siis leebemat vormi, kasutab kreekakeeles selliseid sõnu, mis ei viita mitte otselt predestinatsioonile, vaid sellele, et see on Jumala karistus neile, kes ise on paadutanud oma südame. Uus testament kasutab mõlemat nii-öelda käsitlust, nii predestinatiivset kui ka karistuslikku, kausaalset põhjuslikku nii-öelda käsitlust. Matteuse evangeeliumi 13. peatükk käsitleb seda kui sellist kausaalsest põhjuslikku, et selline pimenemine südame, silmade ja mõistusega on tuletis sellest, et inimesed ise on enne Jumalale vastupanijad olnud, Jumalat ignoreerinud, Jumala sõna pole kuulda võtnud, Jumalat ei ole kartnud, pole tahtnud mõista ja see on tagajärg, võiks olla karistus, mille Jumal on pannud nende peale, kes nii on käitunud. Mattuse 13. peatükist ma loen siis mõne salmi, mis viitab, et siin on ta ka niimoodi tõlgitud. Kui jüngrid siis küsivad, et miks sa siis tähendamist sõnadega meile räägid, ja Kristus räägib nõnda, ma räägin neile tähendamissõnadega selle pärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohte läheb täida Jesaja ennustus, mis ütleb, kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe, sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Siin on keskendud sellele, et rahvas ise on sulgend oma silmad, sulgend oma kõrvad ja see, nad on ise ennast nii-öelda kalestanud ja Jumal ei saa selle tõttu neid nii-öelda parandada. Ja tõepoolest see on ka kreeka keeles niimoodi tõlgitud, et selleks põhjendavaks nii-öelda sõnaks, mis kreeka keel siin kasutab, on sõna siis hooti, mis tähendab siis õieti selle pärast et või kuna põhjusliku tagajärge. Ingliskes võib-olla võib öelda, aga siin on tõlgitud mõnes kohas also, kuigi selles mõttes. Aga tõepoolest siis see tähendab siis selle pärast et kuna sest põhjusliku tagajärge. See õnnetus on tulnud nende inimeste peale sellepärast, nad ei ole Jumala sõna korduvalt ja korduvalt vastu võtnud, on seda ignoreerinud, tagasi lükkanud ja nüüd on tulnud Jumala karistus. Jumal on nad sõna kuulmatus alla kinni pannud, nii nagu Paulus ka Rooma kirjasse räägib. Kui inimene Jumalat ikka ignoreerib siin elus, ühel hetkel ignoreerib teda ka Jumal. Ta paneb ta sõna kuulmatus alla kinni ja mitte midagi teha ei ole. Kas talle uus võimalus antakse või mitte, ei ole enam inimeste käes, vaid see on Jumala suveräänses meelevallas. Aga põhimõtteliselt on nagu inimene siin aktiivne pool. Tema alustas oma vastuakku, oma rumalust, oma Jumala kartmatust ja see on talle karistuseks ja nuhtluseks ja needuseks. Ja tõepoolest on siis põhjendatud, et nad on ise siis sulgenud oma silmad ja sellel on siis järgnud Jumala karistus. Niimoodi on siis kasutanud seda Matteus oma evangeeliumi põhjendamises, ta on kasutanud siis sellist leebemat interpretatsiooni, kuid Markus oma 4. peatükis, ma loen selle 11. salmist edasi ja ta ütles neile, et teie kätte on antud Jumalariigi saladus, aga neile väljas olijaile ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Ja ma loen ka kohe Luuka evangeeliumi järgi, mis samamoodi kasutab siis seda jäika, kõige jäigemat interpretatsiooni. Jeesus ütles Luuka 8. peatükk 10. salmist, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudel inimestele on kõik tähendamis sõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. Ja siin on siis kasutatud kreekakeelset sõna hiina, mis tähendab siis, seda võib tõlkida ka et või nii et või selleks et, ehk ingliskes so that. See tähendab, et jah, Jumal ongi teinud nii, et mine ja kuuluta, see on tehtud selleks, et nad tõepoolest ei näeks. Nad ei ole mitte algpõhjus, vaid see ongi tehtud selles, et nad ei näeks. Me räägime tähendamissõnu. Selleks, et nad ei näeks. Pole otselt räägitud karistusest, see on tehtudki selleks, et nad ei näeks, ei mõistaks, ei kuuleks, ei pöörduks ja ei paraneks. See on tehtud just selleks, et. Nii et võiks öelda siis, kasutab siis Markus ja Luukas sellist, võiks öelda algset heebrea pärast jäika interpretatsiooni, Matteus aga siis selle leebemat, kausaalsemat versiooni, mis on siis Septuagintast tulnud. Ja Johannes oma 12. peatükis ütleb nõnda, sama mõte. Sellepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud. Ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid. Nüüd Johannes oma evangeeliumis kasutab siis võiks öelda sellist vahevarianti. Tema keeleliselt ei kasuta otsest ei heebrea algupärandit ega selle kreekakeelset septuaginta varianti, vaid tema on nii-öelda sõnastanud selle mõtte, aga taas ta kasutab sellest mõtet iinat, ühesõnaga taas ta läheb nii-öelda küll oma sõnastuses, aga läheb selle predestinatiivse või kõige jäigema variandi teed. See oli ka mõistetav ka meie eestikeelsest tekstist, kui me nägime, et vihjed on sellele, et tõepoolest see on Jumala selline mõte ja Jumala tahe. Kogu piibel räägib meile sellest, et kahjuks paljud inimesed ei mõista ja mõista ka ei taha. Kahjuks, nagu me nägime, me lugesime siis Johannes evangeeliumist, Kristus pidi seda ütlema ka juutide, ehk Jumala rahva kohta. Ja juba palju varem, kui Kristus seda tegi, on see sama mõte olnud ka Moosesel, kui 5. Moosese raamatu 29. peatükis esimest salmist edasi ütleb Mooses nõnda. Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile, Te olete näinud kõike, mida Issand tegi teie silme ees Egiptusemaal vaaraole ja kõigilda sulastele koguda maale. Neid suuri katsumusi, mida sa nägid oma silmaga, neid suuri tunnustähti ja imetegusid. Aga nüüd ütleb selle Jumala rahva kohta. Sa oled näinud neid tohutud imetegusid, aga Issand ei ole täna päevani teile annud südant mõistmiseks ega silmi nägemiseks ja kõrvu kuulmiseks. Kõige tähtsama asja jättis Jumal ära. Imetähti andis. Imelise tunnustähti pääsemist Egiptuse vangi põlvest. Aga arusaamist ei annud. Ja sellepärast Piibli ajalugu näitab ja Jumala rahva ajalugu ka näitab. Ja seda toob ka Uues Testamendis välja Paulus. Ütleb, suurem osa neist ei olnud Jumalale meelepärast, nad langesid kõrves. Nad olid näinud. See esikpõlvkond oli näinud neid imetähti, mis Jumal oli teinud. Enamus inimkonnast ka kristlastest ei ole ju mitte midagi sellist näinud, kogenud, kuulnud. Jumal tuli lunastama rahvast imepärasel viisil. Aga ometi enamus, kes olid välja kutsutud lunastuse teele, ei jõudnud lunastuseni, vaid nende kehad langesid kõrves sõnakuulmatuse pärast, sest Issand ei olnud tänapäeval, nagu Mooses ütles hoolimata, vägevatest tegudest neile annud südant mõistmiseks, silmi nägemiseks, kõrvu kuulmiseks. Ja tõepoolest, nii nagu maailma häda on see sageli ka Jumala rahva häda, et tegelikult siin ongi segunev, nii nagu Piiblis on need mõlemad põhjused nii predestinatiivne kui ka kausaalne põhjus toodud, nii segunevad need tõepoolest ka sageli inimese elus. On asju, mida Jumal tõepoolest otsustab ise, ta teeb nii, nagu ta tahab, ta ei küsi kelleltkilt luba, ta teeb. Ja meie ainus tarkus on talle au anda sellise, nagu ta on ja nagu ta seda teeb, ka siis, kui me ei mõista, kui see läheb vastuollu meie parimate arusaamadega, on meie ainus kohus ja ülesande anda Jumalale au, sest Jumal on Jumal ja tal on õigus teha oma looduga, mida iganes tahab. Aga tõepoolest selle juurde tuleb sageli see, et Jumal küll kutsub, küll sirutab välja oma käed, nagu Kristus ütles, et ma olen korduvalt oma käed välja sirutanud rahvale, kes räägib vastu ja ei kuule sõna. Mina olen teid tahtnud, kogu ta ütleb nagu kana oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Kus ei ole probleemiks olnud see, et Jumal on niimoodi määranud, näed, mis me teha saame, midagi ei saa teha. Vaid oma rumalus, uskmatus, tahtmatus, sõnakuulmatus, valikuline lähenemine Piibli õpetusele. Ja see kõik on toonud kaasa karistuse, südame paadumuse ja nii edasi. Sama segu, mitte ainult Jumala rahva hulgas, me näeme tegelikult ka vaaraloost, kui Jumal toob välja oma rahva Iisali Egiptuse maalt. Ja huvitav on seal, et vaheldumisi kasutatakse Vaara kohta mõlemad nii predestinatiivset käsitlust, kui tema tahte vaba käsitlust, ehk kausaalset käsitlust. Kui teise Moose raamatu 7. peatükist ja järgnevad peatükid räägivad sellest välja tulekust, kus Jumal järjest nüüd lööb nuhtlustega Egiptuse maad, et ta laseks Iisali vabaks, siis teise Moose 7. peatükis näiteks Jumal ütleb ette, aga mina teen kõvaks Vaara südame. Ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal. Mina teen. Selle vastu ei saa mitte keegi. Ei vaarao, ei Jumala rahvas ega Jumalatu rahvas. Aga samas, näiteks teise järgmises peatükis, teise Moose 8.11.15, kui vaarao nägi, et ta oli saanud kergendust, teatud karistus lõppes, siis ta tegi oma südame kõvaks. Ega kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. Ja on huvitav, et mõlemad segunevad. On asju, mida teeb Jumal ja mille vastu me ei saa, aga inimesed langevad ka süüdlasteks selleks, et nad ise leiutavad asju, mis on valed ja neile tuleb selle tõttu ka karistus. Vaaro tegi ka ise oma südant kõvaks. Ta nägi ka ju ime tähti, mis oleks pidanud panna mõtlema. Tema ümbritsev kond ju mõistis paljustki. Me teame, kui oli sääskede nuhtlus. Ja algul olid ka Egiptuse võlurid, tegid järele teatud imetähti. Aga seda nad ei suutnud teha. Ja siis Vaaro need võlurid olid targemad kui Vaaro ja nad mõistsid, nad ütlesid, siis võlurid ütlesid Vaarole, see on teise Moose 8.15, see on Jumala sõrm. Aga Vaaro süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud. Tema targad, tema võlurid olid targemad kui Vaarod. Nad taipasid korraga. Siin on tegemist millegi rohkem. Ja nende mõistus, nende elukogemus õpetas neile, siin ei tohi südant paadutada. See on Jumala sõrm. Seda peab teistmoodi käsitlema, siin peab teistmoodi suhtuma. Või järgmises 9. peatükis veelgi, kus on rahenuhtlus. Ja kui Mooses hoiatas ette, et tuleb rahe ja kes, kui te väljale jätate oma loomad, karjased, siis rahe lööb nad maha. Ja teise Moose 9. peatükk 20. salmist edasi, kes Vaaro sulasest karti issanda sõna, päästis oma sulased ja karjad koju. Aga kes ei võtnud issanda sõna südamesse, jättis oma sulased ja karjased väljale ja rahe lõi nad maha. Ka siin me näeme, et on ühel hetkel, kui Jumal räägib inimese vastu. Peaks inimesel avanema mõistus, peaks avanema ta silmad, peaks hakkama temaga kõnelema tema südametunnistus ja elukogemus ja peaks aru saama, kust läheb piir, mida sa ei tohi enam ületada, mida tehes võid sa langeda ränga nuhtuse alla. Ja me näeme, et ka uskmatute maailmas, Vaaro maailmas, kes ei olnud ju Heebrea Jumalaga tuttav, oli seda mõistmist paganate hulgas, kes said ühel hetkel aru, et siit läheb piir. Jehova Jumal ei ole nagu teised Jumalad, temaga ei saa käsitleda nagu teiste Jumalatega. Ta on ohtlik. Temaga peab arvestama. Teda peab kartma. Tema sõda tuleb kuulda võtta. Ja kes seda tegi, sai targa südame ja päästis enese ja päästis ka need, kes olid ta kodakondsed või oma karja. Aga me näeme, et olid ka teised, kes sulgesid oma südame. Ja nii me tõepoolest näeme, et piiblis on nad tihti käsi käes. Piibel teeb siin vahe, lööb lahku nii-öelda inimesed. Ühed, kes usuvad, teised, kes ei usu, kes võtavad sõna kuulda ja teised, kes ei võta. Ja sellepärast ka Kristus, kui ta räägib sellest samast prohveti 106. peatükist, ütleb, teile on antud mõista taevariigi saladusi. Neile aga ei ole. See tähendab, Jumala silmis on juba inimesed väga erinevad. Kas jüngrid olid väga targad? Said nad kõigest aru? On hämmastav ju tegelikult ega jüngridki paljuski aru saanud. Matteus on siis evangelist, kes räägib sellest, et jüngrid küsisid sellise küsimuse, miks sa meile või miks sa neile räägid tähendamissõnadega? Miks sa räägid tähendamissõnadega? Jüngritel tekis ju ka mõiste, no miks pärast Kristus peaks rääkima tähendamissõnadega? Sest nägid ja ilmselt näha, et paljud inimesed ei saanud sellest aru. Ja mitte ainult paljud inimesed. Enamalt jaolt ei saanud jüngrid ise ka aru. Sest ainult Matteuses küsivad jüngrid, et miks sa räägid tähendamissõnaga. Enamalt jaolt, olgu siis see Markus evangeeliumis või Luuka evangeeliumis, küsitakse hoopis seda, et Kristus seletaks neile tähendamissõnad ära. Ma loen näiteks Markus evangeeliumist. 4. peatükis 10. salmist edasi, kui Jeesus jäi koos 12 jüngri ja mõne teise ka oma ette, küsisid need temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. Ja see tõepoolest, et nad ei mõistnud, ütleb Kristus ka. Jeesus ütles neile, teie ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust ja kuidas te siis võiksite mõista, mis tahes muud tähendamissõna. Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile. Kuid oma vahel olles seletas ta oma jüngritele kõik ära. On ju hämmastav tõsi asi, et võiksime küsida, et miks Kristus teeb nii? Kristuse jüngritel oli ju küsimus, eks tõepoolest, aga miks sa räägid tähendamist, kui näed, et enamus inimesi ei saa sellest aru? Ja meie jüngritki ei saa aru. Ja tõepoolest see nii oli. Võiks öelda, et eks siingi on mingil määral jüngrite kätte, kui Kristus teeb vahet, teile on antud mõista taevariigi saladus, neile aga ei ole. Siis sellest kirjast võiks tõesti algus nagu mõista, et, no, et jüngritel on siis see taevariigi saladus antud mõista, nad saavad nüüd kõigest aru. Aga tegelikult ei saanud. Neile aga ei ole. Siin pigem on mõte ju selles, kuna nad tegelikult me näeme aktuaalselt ja oma sõnad nendest tähendamist aru ei saanud, et neil oli antud nagu põhimõtteliselt see tunnetus võtti. Aktuaalselt nad ei osanud seda võttit veel kasutada. Pärja üles tõus, me teame, on ütleb ka, et Kristus, ta avas jüngrite mõistuse, et nad said kirjadest aru. Nende mõistus ei olnud avatud. Paljuski nad ei saanud aru, me teame Kristuse sõnadest ja ette kuulutustest, see oli kõik looriga kaetud, nad ei mõistnud seda. Nende mõistus avati hiljem. Aga Kristus seletas neile ära. Neil oli ometi antud võti, sest nemad ei olnud vastupanija sugu. Sest kui Kristus oli nad kord kutsunud, olid nad teda järginud. Ja Jumal oli annud neile teada, et Jeesus Kristus on Messias. Nad ei olnud see vastupanija sugu. Nad olid tulnud Kristuse kutsu peale, läinud tundmatud teed Kristust järgima. Ja neile kätte oli antud tunnetuse võtti. See võtti ei osanud, nad ei osanud selle võtmega veel keeratega lahti, nad ei osanud paljudki mõista. Aga teile on antud taevargi saladusi. Teil see põhimõtteline võime, kui te tahate edasi püüate, on antud. Võtti on teile antud. Te peate õppima seda kasutama, et vajalikud lukud lahti keerata. Ja selle võtme andmisega Jumal paneb ka meid tegelikult proovile. Ta on meil iga ühele mõistuse ja elukogemused. Ta on võimaluse lugeda, rääkida teistega, küsida, mõelda, arutada, et mõista Jumala sõna sügavalt. Et mõista seda ja elada selle järgi. Ta on annud meile need võimed. Kui ta meid kutsunud enne see juurde, me oleme tulnud, see on nüüd selle võtme meile kätte. Aga ta paneb ühtlasi proovil, mis me selle võtmega teeme. Me võime olla täpselt nagu see sulaja, kelle jaotati ka talendid kätte. Ta läks see Mattisse liigi rätikusse. Ka meie võime selle võtmejate kasutult. Ei arendame oma mõistust. Ei arendame oma mõtlemisvõimet. Ei püüame lugeda ka mõista. Üks kõik on meile, mis on see õpetus, on õige, vale, pealiskaudne või mitte pealiskaudne. Seda, et mõtelda ja süveneda, küsida, mis on Jumala tõde antud asjas. Ei huvita ju tõsi paljusid kristlasi. On ju kahjuks levinud mõtteviis, ah mis see õpetus ikka tähtis on. Kuigi selle õpetuse tundmisest ja selle järgimisest võib sõltuda ja sõltubki meie igavik. Ja mida fundamentaalsem on küsimus, seda rohkem ta sellest sõltub. Aga sageli inimene ei viitsi süveneda. Jah, ta kuulub selle ära valitute hulka, kellel antud taevarigi saladuse, see võtti on tal antud. Aga vaeva näha, et õppida selle võtmega ukse keerama, seda mitte. Nii nagu Moosese räägib, et Jumal on teile annud väga palju imelise asju, aga südant mõistmiseks ei ole annud. Ja sageli on see üks õnnetus, kui inimesel on see võimed olemas minna ja teha aru saadavaks endal teatud asjad ja ta ometi kasutab ja raiskab ära kõik oma aja millekski muuks, tühiseks ja pealiskaudseks, aga mitte selleks, et mõista Jumala tõde ja seda mõistes seda järgida. Teil on antud Jumala riigi või taeva riigi saladus. See on midagi erakordselt tähtsat, midagi erakordselt suurt. Erinevates kohtades on seda tõlgitud erinevalt. Seda on nii tõlgitud taeva riigi saladusena, Jumala riigi saladusena. Ja on saladusena ainsuses, on kasutatud saladusi mitmuses, väga mitmel külgsel. See saladus, kreekakeelses sõna müsteerion, tähendab saladust või müsteeriumi. Tõepoolest, me võiksime öelda, üks see samaga predestinatsioon on kindlasti meie kõikide jaoks teatud müsteerium. Väärmiselt raske, väga raskesti mõistetav teema. Lõpuni täiesti mõistmatu teema. Tõepoolest, see on üks müsteeriumitest. Üks Jumala saladustest. Kuigi me teame, et ta on seotud Jumala suveräänse tahtega, Jumala isikuga. Aga me ei oska teda paljuski seostada muuga. Aga teie kätte, ütlevad evangeelium, on see Jumala riigi saladus usaldatud, on antud, et te seda õpiksite, et te seda mõistaksite, et te püüaksite seda võtit kasutades oma elu seada sügavamaks, vaimulikumaks, sisukamaks. Teile on antud, teie kätte on see mõõdetud, mida hakkame meie sellega peale. Kas oleme need, kes otsime lahendusi? või ka need, kes püüame kergemat teed minna. Kui Jumal on küll määranud meile olema nende hulgas, kes saavad osa Jumala riigi või taevariigi saladustest, kuid nagu Jumala rahvas või vaara või paljud inimesed paadutama oma südameid, ignoreerime seda, neid ande, mis meie kätte on antud ja ei kasuta neid, siis ühel hetkel me võime olla küll predestinatsiooni mõttes määratud olema need, kes mõistavad taevariigi saladus ja neid kasutavad oma hinge päästmiseks, kuid oma sõna kuulmatuse tõttu langeda nende hulgast välja ja sattuda Jumala sõna kuulmatuse blokaadi alla kinni. Kas Jumal annab armu või ei anna, nagu ütlesime, see on ju vastavalt armu iseloomule ja Jumala tahtele, Jumala kätes, mitte enam inimese kätes. See on armu põhiline sisu. Me teame, et nii Piibel näitab, kui ka kogu elu näitab, et inimene võib taganeda. Ta võib oma valikust mitte kinni pidada. Nii nagu ka Eesaf. Väga lihtne on oma esmasünni õigust maha müüa, lähed selle eeme eest. Pole raske. Nii ka meie. Ei saa lootma jääda end sellele, et Jumal on meid kutsunud. Ta on meid päästnud, annud meile teatud arusaamise tema teedest, kuid ometi võtame seda pealiskaudselt, lohakalt, hoolimatult, teatud asja ei taha kuulatagi ja nii edasi ja nii edasi. Ja hoolimata, et võtja on meie kätte antud, ei suudame tegelikult ka selle igavesse ellu viiva ukse ust lahti keerata, sest me tegeleme kõige muuga. Ja langeme sõna kuulmatuse alla selle asemel, et otsida Jumala sõna tõde ja seda järgida. Mine ja ütle selle rahvale. Jumal on see, kes on armuline Jumal. Ja Jumal on see ka, kes mõistab kord kohut ja mõistab ka hukka. Nii päästmine kui hukka mõist, nii igavene elu kui igavene hukatus on tema käes ja tema meelevallas. Aga nagu Piibel ütleb, täna kui te kuulete ta häärt, ärge paadutage oma südameid. Ja selles mõttes tõepoolest, kui me tunneme oma elu juures, et me kuuleme siiski, et meil on kõrvad kuulda, peame ometi analüüsima, kui hoolsad teekäijad oleme olnud, kui kaugel oleme paadumusest, kui kaugel langemisest, kui kaugel ära vajumisest, maha jäämisest, lõdvast, Kristuse teel käimisest. Ometi kui kuuleme ta häält, nagu evangeelium või nagu Piibel ka ütleb ja Uus Testament seda ütleb, ärgem paadutagem oma siis oma südameid, vaid kui ka tunneme, et midagi on valesti olnud ja halvasti olnud, kui kuuleme veel evangeeliumi kutsuvat häält, kui Jumala sõna veel puudutab meid ka teravalt ja valusalt, siis see on selleks, kui me seda veel tunneme, et meid päästa, et meid aidata tagasi jõuda Jumala juurde ja jõuda selle võtme juurde, et seda kasutada ja selle võtmega kord igavse elu uksest sisse astuda. Kui meis on veel kõrvad, mis tahavad Jumala tõde, kui meil on süda, mis igatseb Jumala järele, kui meil on süda, mis on valmis parandama meelt ja oma elu viisi vaatama enda sisse ka siis, kui seda on valus ja raske teha, siis seda nähes, ütleb Piibel, ärge paadutage oma südameid, sest siis hakkab hiljem ka Jumal meid paadutama. Vaid Piibel räägib sealtki korda jälle oma põlved, selles mõttes pange maha oma põlved, mõtelge järele oma teedele ja pöörduge Jumala poole. Jumal on armuline ja halastaja Jumal, pikka meelega rikas heldusest. Ta on valmis aitama, ta on valmis päästma. Neid, kes ärkavad, neid, kes pöörduvad, neid, kes meelt parandavad ja on valmis end muutma ja Jumal on lasta end muuta. Mõtelgem siis ka meie, missugune hääl kostub meie südametes. Mida me kuuleme? Paneme tähele, kas on juba asju, mida me enam ei kuule või ei taha kuulda. Tehkem kindlaks, mis on mis. Ja valigem see, mis on elutee. Vaatama panten su ette elu ja surma. Aga Jumal ütles, vali elu. Nii kaua, kuni kuuleme häält, on meil see võimalus. Kasutame siis seda võimalust. Et Jumal võib meid lugeda mitte ainult praegu, vaid kord igavikus omade hulka. Neile, kelle kätte ta usaldas kord taevariigi võtmed ja kes kasutasid neid ise enda hinge päästmiseks ja teiste hinge päästmiseks. Aamen.